Þegar þú varst að alast upp, voru þá mikið sagðar sögur af ævintýra sögur af kóngi og drottningu, kæll og kællingu, álfasögur og fleira slíkt?
Jú, það var nú dálítið af þessu sagt. Og þó kannski öllu meira draugasögum og alls konar fyrirburðasögum. Ekki svo mjög það sem hér hefði gerst, það var ekki svo mikið af því. En ég býst við að kannski hafa það nú eða eitthvert endurkast frá þessu að ég til þess að var mjög myrkfælin sem barn og fram eftir aldri, bregður fyrir enn, að ég misti mjög áhuga fyrir þessari grein og ég finn það á krökkum mínum, þau eru algjörlega uglaus að mér finnst í sambandi við myrkur. Það kannski leiði líka því að nú eru rafljós í bæjum.
Já.
En þó held ég öllu meira að sá síður að segja draugasögur og svo útmálun sem því fylgdi, hún er úr sögunni.
Heldur þú að þessar sögur hafi margar verið komnar úr þjóðsagnasögnum?
Ég held að það sem sagt var hér á bæ, það hefur nú að meira leiti verið þannig upprunni. Ég held að það hef ekki verið svo íkja margt að maður getur sagt frumlegt í því.